VOA. Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Sabti ah 20ka bisha July sanadka 2019. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idinla socodsiinaya Jaafar Kuukay iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doono kaalinta dhalinyarada gobolka Mudug ee ka qaybgalka siyaasadda.
Dhalinyaradu waa nambarka ugu badan ee bulshada, qaybteedu badan waa 77%. Door weyn ayay ku leeyihiin inay kasoo dhex muuqdaan siyaasadaha dalka ka jira, gaar ahaan hadda barnaamijka la wado in maamul goboleedka Galmudug lagu dhiso.
Kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wakaaladda wararka dalka Sacuudiga ayaa jimcihii sheegtay in boqorka dalkaasi Sacuudiga ah, boqor Salmaan bin Cabdilcaziiz, uu ogolaaday in dalkiisu uu marti geliyo xoogag Ameerikaan ah oo sare u qaadaya, sida la sheegay, ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Wasaaradda arrimaha ama wasaaradda difaaca dalkan Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay noqonayso mid ciidamo iyo weliba mawaarid kala duwan loogu dirayo dalka Sacuudiga si ay amniga sare ugu qaadaan. Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay cirka isku sii shareereyso xasilooni darrida iyo weliba qalanqulka ka dhexeeya Washington iyo Tahraan ee ka jira gacanka, arrintaasoo si xoog u saameysay suuqyada naftada ee caalamiga. Iran ayaa jimcihii waxa ay sheegtay inay qabsatay doon kuwa shidaalka qaada ah oo dalka Britain uu leeyahay oo maraysay marinka Hormuz, hase yeeshee waxa ay beenisay in Washington ay soo riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ay Iran leedahay toddobaadkan. Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa kasoo xigatay eel sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca in go'aankaasi ujeedadiisu ay tahay in sare loogu qaado wada shaqaynta dhinaca difaaca ah ee ka dhexaysa Mareykanka iyo Sacuudiga si amniga iyo xasiloonida gobolka sare loogu qaado, nabadgelyadana halkaasi loo damaanad qaado. Mas-uul Mareykan ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa waxa uu sheegay in ciidamo gaaraya 500 oo askari oo militariga Mareykanka ka tirsan loo diri doono dalkaasi Sacuudiga. Tallaabadanina waxa ay qayb ka tahay sare u qaadidda xoogaga Mareykanka ee ku sugan gobolka Bariga Dhexe oo uu Pentagonku bishii hore shaaca ka qaaday. Bishii Juun ayaa Pentagonku waxa uu sheegay in 1,000 askari loo diri doono gobolka Bariga Dhexe isagoo aan sheegin dalka ay ku wajahan yihiin.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo ku sugan dalka Argentine ayaa xaqiijiyey jimcihii shalay in Mareykanka uu cunuqabateyn dhaqaale ku soo rogay hogaamiyaha ururka Xisbullah oo looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii bombaano ee 1994 lagu qaaday xarunta bulshada Yahuudda ee magaalada Buenos Aires ee dalka Argentine, kaasoo lagu dilay 58 qof. Isagoo taagan halkii uu ka dhacay weerarkii ugu xumaa ee argagixisa taariikhda dalka Argentine ka dhaca, ayuu Pompeo xusay dhibanayaasha ku dhintay weerarka, isagoo farta ku fiiqay kaalinta Xisbullah ay ku leeyihiin weerarka bombaano. Dowladda Argentine ayaa horey u sheegtay in Xisbullah ay mas-uul ka tahay weerarkaasi, waxayna sidoo kale la xiriirisay weerarka in mas-uuliyiin Iran xil ka haya iyo kuwo hore xil uga soo qabtay ay door ku lahaayeen. Laakiin Iran ayaa beenisay in ay wax lug ah ku leeyihiin weerarkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo safar ku maraya dalalka Argentine, Mexico iyo El Salvador ayaa ku dadaalaya sidii uu u xakameyn lahaa muhaajiriinta kasoo tahriibaya dalalka bartamaha Amerika ee kusoo wajahan dalka Mareykanka iyo sidoo kale qalalaasaha ka socda dalka Venezuela.
halkaad nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo ku soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a da toddobaadkan barnaamijka waxaa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka jira deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhallinyaro u xusul duubaysa ka mid noqoshada golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee lagu howlan yahay soo xulistooda haddaba mowduuca barnaamijkeenna toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa doorka dhallinyarada ka qaybgalka siyaasadda iyo kaalinta ay ku leeyihiin barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti iigu ah asad khaliif jaamac yare oo ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo maxamed khaliif cilmi xasan maxamed jaamac oo iyaguna ka mid a dhallinyarada gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku hormaro asad khaliif jaamac yare bal marka ugu horreysa kaalinta dhallinyarada ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda deegaanada dowlad goboleedka galmudug intay la egta
bismillah marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda v o a su-aashaas aad i weydiisay haddaan ka jawaabo horta saad og tahay dhallinyaradu waa nambarka ugu badan bulshada qaybteedu badan waa 77 door weyn ayay ku leeyihiin inay maaratay ay kasoo dhex muuqdaan siyaasadaha dalka ka jira gaar ahaan hadda barnaamijka la wado in maamul goboleedka galmudug lagu dhiso waxaan ahmiyadda koowaad rabnaa inaan saarno inaan ka dhallinyar ahaan aan ka qayb qaadano qaybta aan leenahay oo weliba aan ka dhex muuqano hogaamada meelaha ugu sarsareeya si maaragtay ay dalku uga qayb qaadano horumarka laga wado
aad baa maadsan tahay asad khaliif jaamac yare aan siiya maxamed khaliif cilmi maxamed dhallinyaradu inta badan waxaa bulshada la sheega inay tahay kuwa ugu badan haddana ma muuqato kaalin mugle ee ay ku dhex leeyihiin hanaankii siyaasadda maxaa sabab u ah
hore haddaa magacayga ku bilaabo maxamed khaliif cilmi dhallinyarada inay kaalin mugle iska qaadan siyaasadda waxaa taa sababeynaysaa kaalintooda waxaa qaatay odayaasha beesha ay kasoo jeedaan dhallinyarada mar walba marka odayaasha dhaqanka markii kaalintooda ee dhallinyarada qaateen dhallinyaradi waxay noqotay inay ka noqdaan daawadayaal siyaasadda marka waxaa la rabay in dhallinyaradu maadaama odob dhexaad u tahay bulshadu ay percentage boqolkiiba ahaan bulshadu ay tahay 77 waxaa la rabay inay ka muuqdaan golayaasha baarlamaanka golaha wasiirada xilalka sare mana dhicin taas sababta taas loo sababeynayaa kaalintooda inay qaateen odayaasha dhaqanka
aad aa maadsan tahay maxamed xasan maxamed jaamac maxay tahay fursadaha dhallinyarada kaga bannaan ka qaybgalka golayaasha dowlad goboleedka galmudug ee haatan lagu howlan yahay soo xulistooda si ay maslixiyaddii siyaasadda usoo fulaan
bismillaah magacaygu waa xasan maxamed jaamac horta waa salaamahayaa idaacadda v o eda iyo wariye cabdiwaaxid sida uu dhallinyarada ugu howlan yahay inuu fikraddooda uu soo baahiyo haddii aad su-aasha u galo fursadda dhallinyaradu a haysato horta fursado badan bay haysataa dhallinyaradu magaaladan gaalkacayo hadda aad joogno dhallinyaro badan oo waxbaratay baa joogta marka dhallinyaradu waxay fursad ay haystaa waxa waaye meesha keliya oo macnaha hadda soomaaliya marka la joogo meesha kaliya oo dhallinyaradu ay ku soo muuqato oo isku soo bili karto awooddeeda aqoon ahaan iyo midda qof walba ilaahay ku banaysto waxa waaye waa siyaasadda iyo deegaanka ay markaas ku joogaan marka anigu waxaa dhihi lahaa waxay fursadda ay haystaan waxa waaye inay xil kaste oo hadday ahaan lahayd gola deegaan hadday ahaan lahayd mid wasaaradeed hadday ahaan lahayd mid kasta oo ku habboon inay qof kasta uu dadaal u galo intii awooddiisa inkastoo dhallinyaradu aysa dhaqaale ay haysan oo badanaa dhallinyaradu ay yidhihiin siyaasaddana markii lasoo fuulahayo ay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay anu waxaas leeyahay firfircoonida janiska ugu badan bay haystaan weliba iyadoo waxyaalaha dhaliili kara ay tahay oo macnaha hoos u dhigi kara inay tahay xoogaa jeebkooda dhallinyarada awood lahayn laakiin fursadda ugu badan ayagaa leh bikoos ayagaa deegaanka jooga ayagaa aqoon leh ayagaa wax walba oo deegaanka galgalitaanka iyo hadday markii siyaasadda siyaasiyiintu waxay cismaasho ugu badan ay ka faa'iidaysato waxaa ka mid ah waa dhallinyarada oo waxay u adeegsanayaan hadday ahaan lahayd olaha hadday ahaan lahayd kambeynka marka ay ku jiraan hadday ahaan lahayd waxyaalaha lasoo xalay waxa ugu badan loo adeegsadaa waa dhallinyarada waxaa loo adeegsanaya maxaa waaye meel kasta dhallinyarada geligaas ay firfircoon yihiin
aada maadsan tahay asad inta uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha dhallinyarada wuxuu la qaatay kulamo kala duwan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ma ku jirtay in dhallinyaradu ay kasoo dhex muuqdaan xubnaha dowlad goboleedka soo xulistooda haatan lagu howlan yahay
aan abdu ahdo maasantahay aan inta prime minister ka hadda oo magaalada nala joogay aan dhalinyaradu aan kulmo badan oo la yeesho waliba waxaan aad ugu mahadcelinayaa kulanka ugu horeeyay inuu dhalinyarada la fariistay aan dhalinyaraduna ay ra'iisul wasaaraha kala hadlayeen door inay ka qaadan karaan aan heegsiga la rabo Soomaali inay meel sare garto baahiyo badan oo jirana way kala hadleen hadeen noqoto shaqo la'aan iyo hadeen noqoto in maaratay laga tala galiyo dhisida maamulka galmudug intaasna prime minister ka waa ka soo aqbal waan soo dhaweeyay dhalinyaraduna waxay hadda heegan ugu jirtaa aan systemkaas hadda beerayo oo aan galmudug doorashadeeda iyo hanaanka la rabo in la heegsado in dhalinyaradu ay door weyn ku qaataan kamid noqdaan dadku wax dhisaya iyo dadka xalalka qaban intaba diyaar ba u yihiin insha Allah markii rajo badan la qabaa
maxamed odayaasha ma kala hadashay ma la fariisateen si dhalinyaradu ay kaalin uga qaataan dhismayaasha galmudug ay uga soo dhex muuqdaan xubnaha lagu hoolnay haday noqon lahayd xildhibaanadii golayaashii kale ee gudiyadii la qaban lahaa odayaasha arintan iska wareysatay dhalinyaradiin
ka dhalinyar ahaan waan kala qayb galnay odayaasha oo aan ka tala gelinay in masiirka dhalinyarada la siiyo wixii xuquuq ay u leeyihiin maadaama aysan dhalinyaradu awal aysan u heli jirin xuquuqda ay leeyihiin odayaasha fariyo badan la qaadanay oo aan ka codsanay inay naga tala geliyaan wixii masiirka dhalinyarada ah
maad ka aqbaleen
waana aqbaleen haa
xasan maxay tahay dhalinyarada si ay uga mid noqdaan xubnayaasha dowlad goboleedka galmudug waxa muhiimka ah ee dhalinyarada laga doonayo inay sameeyaan haddii ay noqon lahayd inay odayaasha la kulmaan ma waxaa jirta fursada bulshada ay iska gadayaan ma dhaqaale u baahan yihiin maxay tahay fursadaha dhalinyarada ay rabaan inay uga mid noqdaan
aad iyo aad ba u mahadsan tahay mar labaad fursadaha ay rabaan dhalinyaradu waxa waaye oo ay ku noqon karaan waxa waaye inay horta marka ugu horeysa si mutadawacnimo ay deegaanka ugu shaqeeyaan oo hadday galmudug ahaan lahay hadday degmo kasta ahaan lahay si mutadawacnimo markuu qofku ku soo shaqeeyo oo wixii magaaladaas ka jiray oo deegaanka surface-ka looga baahnaa uu qofku isku soo bilo kabacdi wuxuu fursad u helayaa si lama filaan wuxuu ku helayaa inuu jagadii sare ku gaaro marka dhalinyaradu waxyaalaha fursadaha macnaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah in la aamino horta marka ugu horeysa oo dadkii odayaashii iyo dadkii dowladda u shaqaynayay iyo kuwii macnaha baarlamaanka intaba in la aamino oo lagu aamino midda labaadna waxa waa iyagu qof kasta inuu si shaqsiyan uu si mutadawacnima uu shaqeeyo haddii la yidhaahdo qofka meeshaan macnaha waxaadiis waxa kaasoo gelin iska dhaaf aad tirahdid macnaha wax horumar agaaris lama arka marka dhalinyaradu fursadda kaliya oo haystaan waxa waaye inay si deegaankoodii ay si mutadawacnima ugu shaqeeyaan kii mutadawacnima awooda ugu shaqeeya kii kalena uu garab istaago dhammaanta isu garab istaagaan markaas waxaa ka soo baxaysa inay fursad kasta oo ay gaaraan meesha ugu sarreysa in dhalinyaradu gaarto
asad ma jiraan dhaqdhaqaaq dhalinyaro oo isku duuban oo hadda loogu xusulduubiyo ka mid noqoshada xubnaha galmudug
aad iyo aad way jirtaa in dhalinyaradu maaragtay ay kulamo badan sameynayaan si ay uga qayb qaab qaataan habka maaragtay dhisida galmudug ay xilalka ay ku leeyihiin dhalinyaradu ay ka raadsadaan way jiraan dhalinyaro badan oo haminaysa inay wasiirada ka mid noqdaan waa jiraan dhalinyaro badan haminaysa inay xildhibaanada ka mid noqdaan kuwo waxaa jira xataa heer degmo heer gobol raba inay noqdaan dhalinyaradu marka waxaan leh maanta dhaqdhaqaaqa ay wadaan waa dhaqdhaqaaq aad u sarreeya weliba dhalinyaradan hadda gobolka mudug gaar ahaan degmada kaalkacyo kulamada ay ka yeelanayaan waxaa mudda kulamo dhiirigelinaya inay meel sare gaaraan sida rajadu tahay insha allah
maxamed dhalinyarada gobolka kasi kuma jiraan dhalinyarada kale ee deegaanada galmudug isku xir idinka dhexeeya oo aada uga ballansan tihiin inaad meel uga soo wada jeesataan sidii aad uga heli lahaydeen xubno muuqda dhismaha golaha galmudug
si fiican dhalinyaradu waxay leedahay heer degmo iyo heer gobol kuwa degmooyinkana isku xiryihiin kuwa gobolkana isku xiryihiin saa wada ogsanahay galmudug waxay qabashan tahay laba gobol midna waa mudug midna waa galgaduud dhalinyarada ka gool ahaan isku xiriyihiin ka degmahaan isku xiriyihiin waxayna leeyihiin wada tashiyo iyo iska warqab dharaaq xoogana socdo maadaama hadda ay doorashadii xulistooda ay socoto kaalin weyn ay ka leeyihiin ergooyinka odayaasha u badan dhalinyaradana dhadhaaq badan oo isku xiran way leeyihiin
aad iyo aad dhalinyaradu horta waa si fiican bay isugu xiran yihiin dhalinyarada galmudug sida bahaliyaada ii sheega caasimada dhuusamareebo kale urur waxaa jira macnaha la yirahda ururka dhalinyarada galmudug oo fadhigiisu hadda yahay caasimadii ku meelgaarka ahayd hore ee macnaha ii sheega cadaado hadda baa la mid degmo jira oo degmada Galkacyo uu leeyahay mid gobol oo gobolka gal macnaa isha gobolka mudug ah hadana waa joogna uu leeyahay jira si guud dalada guud waxay leeyeen leeyahay dalada macnaa ururada dalada gal mudug ay leeyeen jira marka dhalinyaradaas dhamaantood waa isla wada socdaan macnaa oo macnaa si guud bay iyaga xiriir uga dhahaya marka waana ku wada tashadeen dhamaan dhalinyaradu in isku dhaarsato dhalinyarada garmooyin deegaanka horumarkooda laga qayb qaato siyaasadana uga soo muuqdaan because dhalinyaradu waa urdunka soo karahayo oo mustaqbalka leh marka dhamaan siyaasiinta iyo waxa ugu baaqayna in dhalinyarada la garab istaago si ay uga soo muuqdaan meel kasta oo maamul hoggaamiyaha ka tirsan waana isku xirayaan dhamada
waa sida horta saaxiibada ay sheegeen xusul duubkaas iyo dadaalka dhalinyaradoodan waa mid hadda dhaqdhaqaaqyada laga dareemayo magaalada ururada iyo dhamaan daladaha kale oo dhalinyarada jirtana dhamaan waxay ku tashanayaan inay maartay doorkooda ay ka qaataan sida ay uga soo dhex muuqan lahaayeen sistemka maamulkooda ayna uga mid noqon lahaayeen hoggaamada sida saxda u shaqeeyo sidaa ogtaa maanta dalka inta ugu badan dhaqdhaqaaqyada wadan waa dhalinyarada hadday meel walba tahay marka rajadu saadaasha aad u fiican tahay insha allah
xasan dadka dhaliila dhalinyarada waxa inta badan ay tilmaamaan in dhalinyarada iyagu ay qayb ka yihiin ka maqnaashihii maslaxiyadii siyaasadda iyo hoggaamadii dalka marka iyagoo tilmaamaya inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka dalka ka dhexeeya arrintaa ma la qabtaa
ma la qabo arrintaas horta dhalinyaradu waa tuul badanaa qof kasta oo macnaha raba inuu meel gaaro tuul u adeegsado waayo qof kastoo dhib meel sameeya inuu tuul u adeegsado waa sax taas laakiin anugu dhalinyaradu maanta la joogo oo markaan annagu dal waxaa jirnaa developin oo soo macnaha soo koraya ku jirnaa soomaaliya marka burburkii ka bacdi soo koritaankii soo koraya dhalinyaradu markaan waxaa qodobka ugu muhiimsan oo horumarka ka shaqaynahaya oo macnaha dadka bulshada marka la fiirsho kuwa ugu muhiimsan bay ku jiraan dhalinyaradu because of dadka dowladda u shaqeeya waa dhalinyarada waxa ugu badan dhalinyaro dadka hay'adaha u shaqeeya waa dhalinyarada wax ugu badan waaye dadka oo macnaha gobollada ka shaqeeya dadka ugu badan waaye marka dhalinyaro la-aanteed macnaha inaysa anigusa jirin ba aaminsanahay qodob fikraddaasna anu waxaa leeyahay waa fikrad saxa ma ahan waa fikrad macnaha dhalinyarada hoos macnaha usii dhigaysa dhalinyaradana waxaa macnaha inay hankoodu intaas ka dheer uu ka dheeraado dadka kalena dhammaantood in la garab istaago baa u rajaynaya
dhalinyarada ma jiraan dhalinyaro gabdho ah oo iyagu qayb ka ah ka qayb galka siyaasadda oo aad tala leedihiin kasuku marka laga yimaado dhalinyaradiina ragga
ha si fiican dhalinyaradu waxay u qaybsan tahay rag iyo dumarba ka gobol ahaan ka degmo ahaan ururana way jiraan oo gabdhaha matala ururada haweenka ah kulli dhammaantana xiriir waa leenahay ururadan
markii la yiraahdo dhalinyaradu ma aan keliya inaan rag shagnay qayb bay ka yihiin dumarku maaragtay inay qayb ka noqdaan inay siyaasadda ka qayb galaan gabdhahana waxaa la ogyahay inay yihiin kaalin muhiim ah ay maaragtay shaqo walba oo socoto ay firfircooni ka qaadan karaan gabdho badanoo marka ururada dhalinyarada ka mid ah ayaa u xusul duubaya inay ka mid noqdaan sistemka dowliga loo dhisay maamulka galmudug inay xubnahooda ka qaataan insha allah
aad iyo aad gabdhuhu waa xibin firfircoon dhalinyarada marka layirahdo horta magacaas waa isugu jiraan dhalinyaro macnaha ma la kala saarayso laakiin soomaaliya marka layidhaahdo horta ragga iyo dumarka badanaa dadku dhaqan ahaan waxay yidhahaan dumarka daacadsan marka anigu dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha dumarku xoogaa waa markii ragga loo fiirsho dumarka waa ka calool jilicsan yihiin waa ka macnaha waa ka dabeecad macnaha isha waa ka jilicsanaa laakiin macnaha xagga daacadnimada markii dadka loo adeegaya gabdhaha kuleeyay wiilasha marka loo fiirsho marka gabdhaha waa door muhiim ah ay ku leeyihiin hadday ahaan lahad horumarka dalku markuu burburay ka bacdi wixii ugu bihanaa oo dhibka iyo wax walba dhabarka u rita dumarka ay ahaayeen marka gabdhuhuna xibin firfircoon weliba khaasatan deegaankan hadda ku noolno Galkacyo degmada Galkacyo xarunta gobolka mudug gabdhuhu waa waxa wiilasha haddayse ugaba horreynba waa la tartamayaa dhanka macnaha hadday ahaan lahayd golayaasha deegaanka hadday ahaan lahayd sheeg xilalka hadday ahaan ururada waxa ugu horreeya ka mid yihiin gabdhuhu
waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna su-aalahayga ugu dambeeya maxay tahay talooyinka aada isleedihiin muhiim bay u tahay dhalinyaradu si ay uga soo dhex muuqdaan howlaha socda ee deegaanada galmudug gaar ahaan weliba dhismayaasha golayaasha dowlad goboleedka galmudug aan ku hormaro asad
ka muuqashada markii la yidhaahdo dhalinyarada inay ka mid noqdaan maamulka galmudug hadda ma dhahayo hal meel keliya u socdaan dhamaan waxa ku baraarugsan in isku wargeliyeen inay ka qayb qaataan meel walba oo maaragtay shaqo taalo maamulkan u baahan yahay ilaa haday ugu hooseeyso inay ka maqnaan golaha deegaanka ilaa ay kor u socdaan marka meelo badan oo waxa jira ay haminayaan inay helaan meel kaliya marka hadda lama oran karo hadda anaga hadda kula hadlaya iyo rag kaleba waxay rabaa inay hadda dhisida maamulka galmudug inay door muhiim ah ka qaataan inay maartay kamid noqdaan xubnaha xildhibaanada ama in golaha wasiirada ama agaasimiyaal meel walba markaas maartay dhis oran karo waa banaan tahay in la bixiyo u baahan baan diyaar u nahay inaan uga qayb qaadan insha Allah
hadda ku darsado fikirkayga waxaan kula talinayaa dhalinyarada gobolka ka degmahan iyo ka gobol ahaanba inay horto ayaga ka go'do inay ka qayb qaataan una doodaan inuu istaagaan mushiirkooda xuquuqda oo maqan ka siyaasad ahaan dhalinyaradu way ka muuqataa arrimaha bulshada waxyaabaha ururada dhalinyarada shaqooyinka ganacsiga intaba ka muuqa laakiin aan wax iska muuqan siyaasadda marka dhalinyaradu wax kula talin lahaa horta ka go'naansho inay yeeshaan in badan way jirtaa hadda ku hoolan ururada degmada iyo ka gobol ahaan marka waxaan ku soo gaagweynayaa in ay ka go'do
aad iyo aad anagu fikir ahaan horta dhalinyarada waxa talada u soo jeedinayaa waxa waaye horta dhalinyaradu inay iyagu isdiyaariyaan horta naftadooda oo isku diyaariyaan hadda boos fiican waa ka joogaan markii la fiirsho baa leedaa siyaasadda iyo golaha deegaanka iyo heer maamul goboleed heer degmo ilaa heer macnaha gobol waa ku joogaan laakiin waxaa leeyahay maadaama dhalinyaradu ay tahay bulshada dadka ugu badan ay yihiin oo boqolkiiba toddobaatan ay dhaafayaan inay iyagu isku diyaariyaan oo siday meel kasta position kasta hadday ahaan lahayd wasaarad hadday ahaan lahayd golo deegaan hadday ahaan lahayd meel kasta inay iyagu isku diyaariyaan iskuna caawiyaan dadka kale oo hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta oo dadka shel horeyso siyaasadda ku ah oo sida maamulka galmudug madaxweyne ilaa dowladda soomaaliya oo baraha miniska hadda uu meeshan uu nala joogay wiigan oo dhan waxaa ugu baaqayaa dhalinyarada in la siiyo iyagana doorka ay leeyihiin dhalinyarada oo la siiyo waa ugu baaqayaa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen asad khaliif jaamac yare maxamed khaliif cilmi xasan maxamed jaamac dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada gobolka mudug waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid a mar kale dib ugu kulmi doonno dhammaanteen isku duban waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaaray cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowne habeenkii xalay ahaa waxaa lasoo gebagabeeyey koobka qaramada afrika waana koobkii 32aad ee la dhigo oo dalalka afrika ay ku tartamaan waxaana ciyaartii kama dambaysta oo isugu soo hareen senegal iyo aljeriya ay guusha hal iyo eber ku raacday xulka aljeriya oo markii labaad ku guulaystay koobka qaramada afrika ciyaaryahan baqdaadi ayaana goolka u dhaliyey wuxuu ahaa mid ka mid a fiinaaladii ugu adkaa ee la ciyaaro tartanka koobka qaramada afrika maadaama guulal badan aan lagu kala badinin oo ciyaarta un ay ahayd gool iyo waxba labada kooxood ama labada dal ee senegal iyo aljeriyana ay aad isu weerarayeen inkastoo labada dhinacba ay fursado wanaagsan heleen laakiin ugu dambeyntii guusha waxa ay raacday xulka aljeriya sanadkan koobka qaramada afrika sannadihii hore waxa uu kaga duwan yahay in ay aad u yaraayeen taageerayaasha soo buuxdhaafiya garoomada iyadoo la arkayay qaybo badan oo garoomada oo faaruq ah marka keliya ee garoonka lasoo buuxiyo ayaa ahayd markay ciyaarayeen xulka masar oo iyagu marti gelinayay sanadkan koobka laakiin ku haray ama dhibbane u noqday xulka koonfur afrika oo wareegii labaad ku garaacay kadibna garoomada waxa ay noqdeen kuwo iska faaruq ah iyo sidoo kale ciyaarta oo qiimaha lagu daawado uu ahaa $30 ay adkayd qaar ka mid a taageerayaasha inay helaan ciyaartii xalay waxaa dhexdhexaadinayay garsooraha u dhashay dalka cameroon aliyom iyadoo aysan qorshaha ku jirin inuu dhexdhexaadiyo waxaana kal hore loo magacaabay garsooraha kale ee victor gomes oo u dhashay dalka koonfur afrika laakiin markii dambe ayaa la bedelay
sababaha inta badan garsooriyasha loo bedelo ayaa waxa ay kala yihiin ama kamid ah in xaalad caafimaad ay la soo daristo ama in garsooraha uu ku lug lahaa qaladaad dhacay iyo sidoo kale in cabashooyin laga soo gudbiyo laakiin midna laguma sheegin guddiga anshaxa ee garsoorka xiriirka CAF maysan faahfaahinin dhinaca iyo ciyaaraha suuqa kala iibsiga haddii aynu fiirinana ciyaaryahan Romelu Lukaku oo u ciyaara kooxda Manchester United ayaa kooxda Inter Milan ay si weyn u doonaysay waxaana ay Inter Milan soo gudbisay dalab 54 milyan oo gani ah laakiin Manchester United ayaa iska diiday dalabkaas United ayaa laga yaabaa inay aqbasho haddii kooxda Inter Milan ay sare u qaado qiimaha ay ku dalbanayso Lukaku. Lukaku ayaa kooxda Everton sanadkii hore kaga soo biiray koox aan raahde Lukaku ayaa 3 sano ka hor kooxda Everton kaga soo biiray kooxda Manchester United waxaana laacibkan uu ku joogaa qiimo dhan 57 milyan oo gani. Sidoo kale Manchester United ayaa rajo ka qabta in ay hesho weeraryahan u beddela Lukaku haddii ay iska iibiyaan laakiin waxay isha ku hayaan Mauro Icardi oo u ciyaara isla kooxda Inter Milan oo ay dhici karto in labada kooxood ay isku fahmaan inkastoo Icardi ay si weyn u doonayso kooxda Juventus oo doonaysa in ay ka soo gadato kooxda Inter Milan. Khilaaf weyn ayaa u dhexeeya Icardi iyo kooxdiisa Inter Milan. Khilaafkaasi ayaa la sheegayaa inay sabab u tahay xaaska Icardi oo laacibka wakiilkiisa ah isla markaana kooxaha la gorgortanta. Sidoo kale kooxda Manchester United ayaan weli ka harin dalabkii ay ka gudbinayeen Harry Maguire oo difaaca uga ciyaara kooxda Leicester City. Waxaa laga soo diiday Manchester United laba dalab oo ay gudbiyeen oo kala ahaa 70 milyan iyo 75 milyan laakiin Leicester ayaa dalbanaysa inay laacibka ay ku iibiso 80 milyan oo pound. Sidoo kale Maguire ayaa u cadeeyay kooxdiisa Leicester inuu doonayo inuu isaga baxo sanadkan. Wararkeenni ciyaarahana waa naga inta.
Waxaagaano intaa kaga gudubno wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha markana dhinaca heesaha aanu jaleecno waxa idin ku soo maqan codkii macaana Cabdi Diini iyo heestii Rafiiq.
codkaasi baxsan ee Cabdi Diini ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab, Jacfur Kuukaay iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca soo saaris inoo joogay. Tani idaacaddeheenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I feel like